atpakaļ. Jūs mums izdosiet balsotāju sarakstus.
Izdosim?
Jā. Mēs tur izskatīsimies un visus sēžu protokolus. Un kamēr jums mums neiedosiet visus sēžu protokolus, mēs no šeit nesim. Kamēr jūs mums to neiedosiet. Un sēdēsim kaut vai līdz vieniem naktī.
Pēc tā, kā vakar vēlēšana komisija noraidīja Daugavpils mūsu partijas lūgumu uzsākt pārbaudi pa konkrētiem gadījumiem vēlēšanās Daugavpilī, kad atnākot uz iecirkni izrādījies, ka iedzīvotāji vietā jau ir nobalsots, un turklāt radušās aizdomas, ka vēlēšana naktī notikusi balsu uzskaitas falsifikācija, par ko liecina neatbilstība ciparos, vakar Daugavpils mūsu partija pieprasīja Daugavpils vēlēšana komisija visas vēlēšana dokumentus.
Rakstēt? Jā,
rakstēt.
Nu, ko dot jums?
Jā, visus.
Radosim šito kopijas.
Sēdi rita rasām vārdu apmaiņām tikai pēc tā, kā partijas līdera Līvija Jankovska, piedraudot, ja nesaņems dokumentu, sāk rakstīt iesnieguma drošības policijai. Vēlēšana komisijas vadītājs Raimonds Tukišs sāk vērt vaļā seifu.
Tikai pēc tam, kad mēs arī griezāmies drošības policijai, pēc tam, kad šeit arī ieradās valsts policijas pārstāvi, tikai tad tika atvērts seifs un tikai tad sāk vispār mums dot kaut kādus dokumentus.
Darbs ar dokumentiem ilgs līdz pus11:00 vakarā. Šodien tas atkal atsācies no 7:00 rītā un jau pirmie rezultāti stāsta Līvija Jankovska.
Mums ir pierādījumi par to, ka konkrēti vēlētāju vietā bija nobalsojuši citas personas. Ir iesniegumi gan drošības policijai, gan centrālā vēlēšana komisija tika sniegta šī informācija. Cilvēki nevarēja nobalsot un ir pierādāms, ka ir viltoti paraksti. Tas klāt vēl pie visiem pārējiem dokumentiem un argumentiem. Gadījumi jau ir konstatēti vairākos iecirkņos. Pašlaik iet domstarpības par vairāk nekā 10 zīmēm, kurām nav nekāda pamatojuma. Un bez šaubām pašlaik tiek gatavots paralēli argumentēts pieteikums Centrālajai vēlēšanu komisijai, kā arī drošības policijai, jo to, ka ir rupji vēlēšanu likuma pārkāpumi, tas jau pašlaik ir skaidrs. Es saprotu, ja ir pieļauta kļūda, tad jūs esat priekšnieks, sāciet uzreiz skaidrot.
Nu, kaut kas atklājās, bet nu, tas viss jāpabaldē vēl. Ja?
To, ka vēlēšana protokolos Daugavpilī tomēr nav bijis viss kārtībā, šorīt atzīst arī vēlēšana komisijas vadītājs Raimonds Tukišs.
Par kādiem faktiem, par cik daudz faktiem tiek runāts un kādi ir šie pārmetumi?
Nu, ja es pareizi saprotu, tagad divi iecirkņi mums ir, kas jāpabalda smalki.
Tikmēr Līvija Jankovska stāsta, ka darba apgrūtina joprojām niecīgā piekļuva visiem dokumentiem.
Mums neļauj ieskatīties oriģinālos. Oriģināls šajās kastēs, kurās mēs varētu ieraudzīt, cik ir zīmju, kuras tika atzītas par nederīgām, jo to nekur nav. Kamēr Cimdara kungs nepieņems lēmumu, es saprotu, ka mēs nevaram to redzēt.
Ir zināms, ka pirms nepilnas stundas liepazītos ar situāciju uz vietas, Daugavpilī jau ir ieradies Centrālās vēlēšana komisijas vadītājs Arnis Cimdars. Notikumiem sekosim. Silvija Smagra, Latvijas Radio Daugavpilī.